آیت نمبر 35. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال سنشد عضدک بأخی ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. تفصیلی واقعہ موسیٰ علیہ السلام شروع ہوا داغی سلورم مقام فدی کی دا موسیٰ علیہ السلام دا مدین واپسی او پلار کی نبوت ملاوی دل او بیاد اللہ نا سوال کہ اللہ زفو بیانو کم مسئلہ و بیان کم زمارور حارون علیہ السلام ما سر مار گرے زکا یو آوا مان زیاد پتیش رے دویم داک ما تر اغجن کی نو آوا کو خبر کئی کا نتاوت با کئی مسئلہ و بیانی یا کمال اگو تراشی دائی پہ انکارا ہو زبیا بیان نشم کو لے نو دیو بیان جاری جا کی نو اس بدے یاد کی دا غد دعا دا قبل دو بیانا و غد دعا تا حکم قالو یورتا اللہ پاک سنشب دعا زودا کا زرد چے مضبوط بکو عزودا کستا مٹے بے اخی کستا پرور کستا مٹے کستا پرور مضبوطی یعنی دارو بلد تر مرگریشی پا دیکار کے دنبوت وانا جالو لکوما او بگر دوتا سدوانو لک سلطانا غلبا و رو یو بگر رو مرگر کم او زیم بیاتا سدوانو لک غلبا در کم یا سلطان روب او دبدبی دوئی دا سی روب او دبدبا بدل درکم دوارو دا چه فرعون تا مخامخ شنو پا آبا روب راجی فرعون بانی روب چر تراتا او خو جابر ظالم بادشاو مخلوق دا غنه یرید و اللہ پاک دیل دا سی روب ورک سرد دی چا حاکمم دی فوج و پولیس هم ورسره دي دارم حکومت هم دی موسی علیه السلام یوازې دی هارون علیه السلام یوازې دی نه فوج لري نه څه حکومت لري نه ظاهري څه طاقت وغیره شته خو بیا هم الله پاک داسې روب ورکړه چې فرعون تب مقامو شنو پاو برو براتا داولا اللہ پاس رو بمورک ونجعلو لکما سلطانا او داوی حق پرس لاللہ پاس پا باطل پرس رو برکی وعوان بیونو آگیلی دی رو برکڑو او دا حق پرس چی حق خبر کئی داولا او رو قبل پرستو بانے خام خی اسم دا چرا مسئلہ توحید سنت بیانی حق خبر کئی نو قرآن دعوت و مسئلہ بیانی نو داغ عالم بلکہ داغ امیم یوروی پنورو ملیانو پنورو امیانو پنورو خلقو بان اور چرا اللہ دا دین دا توحید دعوت دا اللہ دا کتاب بیان دا حق خبر بیانی پریخی نو دعوی روب دب دبا ختمی دل خود سکے چی حیثیت ختم شی اچھا پنظر کیا غصدہ چی مقاما بلکہ اخفل شاگردان اخفل مقتدیان اخفل کہ ورطرا کہ متعلقین دین اغیم دونہ پروانے ساری اگو رہے تاس دے بیدتیان و حال اگو رہے خوش آگر دائی او دا حق پرس سڑی کہ دا غم اسلام منیمنا دا غم شاگر و مقتدی ویمنا ناسی دا دروبی کہ حق پرس را قیرشن روب رائی خلق بانی اللہ پاک دا خلق ان کی دا عظمت قدر دا ایخی موسیٰ علیہ السلام و حارون علیہ السلام لا اللہ پاک دا سی روب ورکڑے و دب دبا چی فیران دا مقاما کیدن آغبا طاقت نشو لرے نروب و درکم غلب و درکم فلا یسیرون الیکم فشاوی نشیرانی زیکی دیتا تو دوارو کا فہز تکلیف یرا داو کنو میں وجنی اولی اللہ دا سی روب و درکم چی دیتا تا نیزی نشیرانی اس نشکو ہے بے آیاتنا بے آیاتنا منا از ہوا بے آیاتنا لال شہ زمان پر دلائل و موجزاتو انتما تاسو دوارا ومنا وسوک اتباکما چستاسو تابیداری الغالبون دی بغالبی اللہ بغالب آخر کی لول تاسو لال شہ غالبت تاسو مقدر دا دیزے پورے دا سلورم مقام ختم شی انزم مقام دا واقع دا چتی سیانا تریاری سیا تا پورے پدی کے موسیٰ علیہ السلام مصر ترسیدن دا فرعون پا دربار کے مسئلہ بیانول اور دا فرعون دمکیان وغیرہ اواخر داوی حلاکت فلما پسر کل جاہاہم چراغ ایسویتا موسیٰ علیہ السلام چا تراغ دے فرعونیان خزائی رسوہ خدا بچی پاتیش التا پاتیش حکمو چو دا سیزا خدا بچی پریدا خدا بچی پتے پاتیش چونکہ نوکر یا نوکر اکو اثراو چی پتا دا موسیٰ علیہ السلامو نلگی دا نو خدا سر دا نوکر او سر دا بچو دا گرو دیزو واپس لا سر دا اگر خبر دا چی بات اگر پدے خزے و پدے بچو و پدے خلقوں پر سونا سخت تیر شیوی او بیا و سرا پر شوئے برے سرا سونا سختا چی سشو سو خوڑ چا ملک چرتا لار چرتا نا آر سا دا غسی پاتے دا اللہ حکم ادا سی دو خزے رشو لار موسیٰ علیہ السلام فلما پسر کر جاؤم چراغ دے فرعونیان تا موسیٰ علیہ السلام بے آیاتنا پخل آیا سنو پخلو بے آیاتنا زمون پا آیا سنو موجزو بینات بے آیاتنا بینات زمون پا آیا سنو یعنی موجزاتو خکاراو سرگندو باندے خکارا موجزاتو دوا آساوا یعنی بیزا وغیرہ او آیات بینات نا او صحیحی مراد کی دیش زکر تورا پروس تو ملو شوئے دورات خود فرعون دا غرقیدون آباد کنی سوی دا ملو لے نو موسیٰ علیہ السلام دا صحیحی ملو لے کن ناو صحیحی دا غا پجون کی دا فرعون پجون بل آیاتنا نا که صحیحی و تورات نمو نو پیغمبر تا دا کتاب نیلاو ونی کی گن موسیٰ علیہ السلام تا دا کتاب نیلاو ونی بنا کی دا اخو کی دا کن ناو آیات بینا کی اغم کن اولی تا پیغمبر تا چکم گی کل چراوے دیتا موسیٰ علیہ السلام بے آیاتنا زمون پا یا سنو بیناتن واضح ہو قالو روی دی تقزیب دا قوم او دا غیت و طریقے دو طریقے دا قوم دا تقزیب قالو روی دی ما آگا ندیدا الا سیغرون مگر جادو دے مختر آزان نجوڑ کرے شوئے یو طریقہ دا تقزیب دا موجزو دے والا سحر ہوئے دا سے جادو مردو دیکھیں دا جادو گر رہے او دیم وما سمینا او ندے اور ادھر بہاگا دا مسئلہ چرا تیک ہے فی آبائن الولین مشران رو بنونا ممد پخوانو مشران دا مسئلہ ندہ اور ادھر یو دے دا کبھی موجزے روڑی دا سحر جادو دے دیم چرا تکو مسئلہ کے دا توحید دا زمون دا مشرانو نا خلاف زمون مشرانو دا خبری ندی کری ای طول مر دا منل راملت سے ورطوی او توینا نشی کولے دا توحید دا مسرے ناشنا یادا چی موسیٰ علیہ السلام دا توحید سرا عملی توحیدم بیاناو کرن چی دا قانون پا دی ملک دا کفر دے نو دیوے ما سمینا بہادا مند اور ادل بہادا پدی باندھی دتچی وے کیو اللہ حاجت روا مشکل گشارے یا قانون حاکمیت و صرف دا اللہ وی پدی عمل کے دا قانون دا کفر دے دا عقیدہ و عمل دا شرک دے دا خبر ما سمینا مند اور ادل بہادا دا کی آبائن الاولین دا مشران لنبنونا زمون پلار وقت سر را روان دی دا قانون پر ملکی چلی گی دا فیران او دارن پلار وکم پر شرک و پر خبر و پر طریقو را روان دی ناوی نمنگی و رزلی سنوی سرے را رہنے میں مسئلی ممتک ہے چی دا قانون دا کفر دے او دا شرک دے او دا ناروارا نو دا توحید او دا اللہ دا قانون دا انکار او اغدا قل مشرانو خلاف لانے چی دادا مشرانو خلاف تری قلمون ذکرمون وقال موسیٰ ویورت موسیٰ علیہ السلام ربی رب زمان آلم اپوئے دے بے من پاوچا جا چرات لی کڑی دی بلو غدا پہ ہدایت من عندی ہی دا اللہ را طرفنا اللہ تا پتہ دا اللہ پی جنی آغد سوک چے ناغد طرفنا ہدایت روڑے یعنی اللہ زمان پا نبوت ماندے پوئے دے و عالم دے و آغا زپی غم بر را لے گرے سنگھ ماتا سائر جادوگر یا غلط آوائے ومن اپا چابان امپوئے دے تکونو لہو چیوی بدلارا آقبت الدار چالی داغا کو رستنی آقبت الدار بہتر انجام الدار دا آخرت پا غم پوئے دے چی بہتر انجام دا چارے نا اچھا بھئی کرے چی سوک ماتا رضا مسئلہ و قبل امی او انہو شاندہ دے لائف لے اس دوالیمون نہ کامیابی کی ظالمان مشرکان دا اللہ توحید نہ منی دا پیغمبر دا آواز نہ منی خبر نہ منی دا اللہ دے قانون دا غاری وقال فرعون روی فرعون یا ایوہ الملہ اے ڈلے اے وزیرانو اے رئیتا اے خلق دا قوم دا کلی وطن دا ملک ما علمت لکم زن پی جنم زنیم پویستا زپار من الہ سو الہ جن پی جنم تاو رپارا من الہ انسوک الہ غیری زمانہ سیوا زمانہ سیوا پل الہ دلنینم دے وئی الہ اللہ دے زمانہ سیوا پل الہ دلنینم تاسو رپارا بس زمان دا علوہیت زمان دا قانون دانی زمان دا حاکیمیت دا تاسو نکاتی دے دے دبو پا خوما کیا سنر موسیٰ علیہ السلام امانی واغا الہ امانی زمان دا علوہیت سری الہ دلتا پدے مانا نا چھے دو خدای نا مانا یا بازی ہوئی دہری ہوئی نا نا دہری نو اللہ مانا خو دا زانتے من الہ غیری ولی وی یعنی زمانہ بغت الہ نمانے او زمانہ الہ بلغت الہ نشتا او دا پا مصر کے وم فرعون بے ورطے فرعون اوتارن بادشاہ تبے ریسیس وے ریسیس ریسیس بیوتا وے سمانا دا دے لکا سنگا چے دا بادشاہی دا اللہ را او اللہ پل بادشاہی یو کس لور کی نو دارن دا دے بادشاہ سرا سرا اللہ والا سے اختیارم ور کی ہوئی نو دارن دا قانون جوڑے اختیارم دا دی بدے مانا دزان تا الہ ہوئے ایمالا خورای باچی را کرے دا چی باچی را کرے خوی اختیارا تا مان کرے قانون ہم دا جو رہو ذکر ایمالا ما علم تلکو من الہ غیر نیشتر اینا پیجنم ساو لپارا نینم ساو لپارا من الہ سو قانون جو رہو ان کی غیری زمانہ سے وابر قانون بوم زماری دا موسیٰ علیہ السلام بل قانون دو تی او قانون بوم زما چلی گی قانون دان ہم زیم حاکم علاوہ زیم بول بل سوکنا یعنی اللہ منو خو اللہ مالا اختیار ہم را کرے اللہ قانون بمزا چلو مر کے را کرے نو قانون بمزا نشم چلو رے اور زمان نشم جوڑو لے نو قانون بمزا مخبری ہوئی پر نو ہمارے ازان تا الہ ہوئے چیزی یو کی سملا بات بادشاہی دا اللہ نائی بھی کرے دے عقیدہ و اختیار سر قانون مشتا اختیارات مشتا دا عقیدہ و دا فرعونی دا فرعون اور دا فرعونیان اور دا عقیدہ و سم لکن دا امریکی دا ساری سٹ و داوی دا ذہن والا مشارب بمخ کے وی چی مولیان و لپکار دی علماء و لپکار دی چی سوجو کی اجتہاد کی او دارن دا اجتہاد اجازت کی کہ اجتہاد شتا اجتہاد شتا ہوئی اجتہاد نہیں ستا ہوئی تا ہوئی کہ کنی مول نو دیا سارے دا اجتہاد کری اجتہاد کی ہوئی اجتہاد نے سمت لبو چیلا کپا دے قانون کی مونگا مجھوٹی ہوئی دا اللہ دے قانون کی چیسا زمون خواہی او خاص کو او فیل کو او ختم ہوئی نو کولا شورے نو کرے زنا پہ جبر پلان آو پلان داو داو لگیو دا شینے کول تا داوے کول لگیو پدی کی گوتے والے نو دا فرعون کی ذرا میں ما علم لکم من الہ غیری بس قانون زین قانون بزما چی دا اشتہار دا قانون جوڑل با زما اختیاری والے باچے را کڑے نہ دا اختیار ما درنی بڑا کی زمانے میں الہ غیری او بل دام وا کہ پدے ملک کے دیر خدایان دائی بندگی کی دا نیو پکے بادشاہ ہو کہیں تو ہم سر چٹاؤ دتا بہن سر راک کا تکاؤ اور دے بہن اختیار من گنا پا قوم کم دا آفی دا وقت ذکر ویچ ما لکم ما علمت لکم من الہ غیر او فاوقد لی یا حامان فاوقد لی اور بل کمال پارا یا حامان و اے حامان علت بھی پکٹا باندے دے وزیرو مال پکٹ اور بل کا خط اور بل اور سمانا یعنی دا خط والا پکٹا یعنی پکی حق سے مراد سب پارا یہ فجل لیو گر دا مال پارا سرحن یو مانے و بنگلا بنگلا والا خط جوڑا کو اچت چتونو آرا سب پہ کہے ویلازی شاید چھے آت سلے ہو او گورم زان خبر کم آت سلے ہو او گورم الہ الہ موسیٰ الہ موسیٰ علیہ السلام تا دا موسیٰ علیہ السلام الہ وینم موسیٰ علیہ السلام الہ وینم دے سا مطلب دے نباز و خلق دا آغاش تے دے چوکو را تخلیو کنا خدای نمانا دا موسیٰ علیہ السلام وی اللہ رے زاغر آلے گرے نو دے درو گوئے گا مالا بنگلہ جو کبر خیجم چے اللہ برشتا کنشتا نالا کٹی دا نا تا پر بنگلہ وانے با خدای اخکاری دا خدای نمیز دے چے پر بنگلہ وانے با اخکاری توخی کی پاپ افغانستان کی دخریو کمونسٹو دروس والا ہو عقیدے والا ہو ایدہ خبر خورولے ادا بے ویم من جبرو خطو سیارے منے گرے سپوگے تو خطو خدا منے نشتا نا خدا اشتا نے سا سخت وارشتا نے فرشتے اشتا دا سیرا مسلمانا لگیا رہی چھو خدا اشتا غلط ادا خدا دون نیزے رہے چھتا تو اس پوگے پا خطو یا پاسمان چھ کہلی او یا وہ پدی اسباہ مانے خدا تا تخ کہلی نا دا فرعون ہوئے خو فرعون خدا اللہ قائل ہو شیر قرآن رحم اللہ بدا دے مطلب بیوی دے مطلب رہے مالا بنگلہ جوڑا کا لالی اتلو الہ موسیٰ چیز گورما الہ موسیٰ خدایو الہ دا موسیٰ رہ سلام تا گورما چیز دل سور کئی کنا سمانا مالا بنگلہ جوڑا کا عزیشان بنگلہ آو زگورم چی دے رضا اللہ را لے گلے انہوں پکار دا دے گو غریب دے در رضا درہ کم نے لگی پکار دے چی زمان مقابلے کی دلہ خدا دا غصی بنگلہ چوڑے کی گورم چی اللہ والا ورکی کیا نا کرشتی نے پیغمبری پکار دے چی والا بنگلہ ورکی کیا لکہ تغا خبر ہے دنوی علیہ السلام تنہوں کر تو چی تو پیغمبر ہے تو پکار دے چی سی تا دا پارا خزانی وی تا تر پرشتی گردی دقا مطلب ہے دا مطلب گورما چھپکی دی موسیٰ علیہ السلام لگا گا چھتا بنگلہ منگلہ ورکی جی زمان پا مقابلہ کی کانا پتا چھتا زمان پا مقابلہ کی تارستا خودے بنگلہ لگا چھتا یہ مطلب وَإِنَّ بِشْكَزِ چِمْ لَعَزُنُّهُ گمان کم پا دی موسیٰ علیہ السلام بانے میں دل کازیبین در دروغ جنونا دے خودے ندے را رے گلے آسے ہوئی و خودے را لی گری نو پکارا چھتا زمان پا شان بنگلہ والا ورکی محل والا ورکی نے مطلب او یا کم دا مطلبی چیزا گ گورم چې الله شتک نشتا نو دهری خونه ده خوده منی خدا آسی پده عوام و پده خلکو بانی تلبیس راوی منیه امان ده چنگی آده خوده ده خوده را لگره او قانون ده ده اللہ نوره ده زی گورم برا بنگلی تخیجم اللہ ما اللہ نشتا قانون نشتا بس ده قده نگه چلی نه پا خلکو بانی انتبار تاو پا خلکو بانی گردوڑوالی را وصول پاره ده خبر کوئی شیر قرآن ایم اللہ ده پاکی دیل مطلبو دی مطلب نو کہ بنگلہ گورم دل ورکی ہو کنا گورم خودشتو کریشتا نا دے بانوا دے تی بانوا زائری نوری بنگلے دے موسیٰ نظام خلاسو علیہ السلام اوی چی دے خسوک ورکی چرتا ما تر آغری دربار کما تر سوک راسم نکی نو لبس بارا مناسی مولاری نواراتا دے خبری کئی چی سوکی را در را دیتی کنا دا بے غیرتا دے سوک نا یاری دا او قرآن نوی دے مخیوی دے کنا چی وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا دا سروب دب دبا بدن اگر کم شایی تالا نیزده نیش راد لے بلکہی بدن یری کی بنگلو کم برخی شی نا غدا کانا بنگلہ را لدے دا پارا جو بنگلہ را لدے جو دا حل دے ننم اخو موسیٰ علیہ السلام کن او دا پیغمبرو او مقابلہ کی غطا کافر و غط کافر فرعون خو اس کو موسیٰ علیہ السلام نلے وہ چرتا اخبرت علماء بھائی مجاہدین بھائی نو دا موسیٰ علیہ السلام دیا نشید دی کر اگر چی کمزور بھائی ہو داشت بشمش داوت کا چٹو سپیمی دا دادا فرعون آ جا نشید دی نو دا چی دن سرال دے چی پنظر و تسپخ کری خود دیندار خلقونا گیر والانا پتکو والانا توپے والانا دا مجاہد دنونا دا عالم دنونا پلرزانا خیر دی کلی دی سکی زان نے خوزونا توکری دیشگردی ختمو او مونگا وی دیشگردی ختم کرا مونگ چلے نو مجاہدین ختم کرد انتہا پسن ہم ختم کرد چی ختم چنو دیا پا قلار کہنے والینا اما غصی پا یہ رہی ہے وما يزان فوجونا در فوجونا توقلي نوك يومل تجي ندا يومل طول نظام موبايل سيستم عرصة آر سبس ختم دونا خيارة دا دانا خياريه او كچرتا جلسي ملسي عوامي جلسي لرازي يا برات لل مثلا يكو زان نبه بلطوب شيشي او لر لر فوري فوج ولا سونا پا مل کے خوبالر اولا اور تقریب ہے کاؤ دا سنگا دو اجگر دیتا ختم ہے او ختم دیکھڑا دا غشیر ہے کن تو موسیٰ علیہ السلام دا وجہ نا پا فرعون رو براسن بانگی سر دا خطر دا مجاہدین و دا علماء دا حفرات دا وجہ نا دا فرعون پا دی بچو مانے خوف راجی را راجی نو دی لانا فوجون توکری و دارا سونا سونا بانگلو آو چو پدی دا شکر والا خوب اپنا وزدی چرتا یو القیدی والا چرتا رانا نو دی لی چرتا مجاہد نی چرتا طالب نی چرتا مسلمان نی دا یہ رہی ہوتا ہے دا روب لے دا پار بور کے اللہ پاک ور کئی دا روب نو پا دے نیت بانے لے لگیا رہے ہوئی کہ مالا بنگلہ جوڑا کو بانے خل کو تدا کرا نور خدا چنے شوئے لیکن آج دی بوئی بوش بم میں ازنے یارے گم مشرف بم ازنے یارے گم ہوئی نو یارے گم پر تو بیار وقت دیا ہو یاری دینا نو یاری دینا فرعون میں یری گمنا بنگلہ راج جوڑا تھا بظاہر ہے دعوے جوڑے بنگلہ کے مقصد تھا موسیٰ علیہ السلام سوپ نظام پر چکول بغیر مقصد
وستکبر ہوا و جنودہ فی الارض
دو ستیہ کو مرضون بیان ہے یا فرعونیانو اول مرض استکبار فباتی روان تکبر
وستکبر تکبر ہوا در و جنودو دا دل افکر فی الارض بزمک دا مصر کے بغیر الحق پنا حقا
بغیر الحق نمراد سر یعنی شرک و کفر سر بغیر الحق دا غیشہ
یعنی یا دا اللہ دا پیغمبر دا خبرنا دا اللہ دا قانون نیزان اچھے تو گنا بغیر الحق بزمک کے استقبار تکبر کو شرک کو پرو دا اللہ دا قانون نا خلاف قانون و زنو او سویم مردے وَظَنُّوا غُمَانَهُ جَهَنَّمَ مَشْكَتِيبَا إِلَيْنَا مُنْتَلَايُ جَاؤُنَا وَاپس نکڑے کی انکار دباس بادل موت دوبارہ جنم انکار او اوتے استکبار پکیو دو مرض ہوا ہے
یو دا آخرت کار او دویم دا پا باطل طریقہ پنا حقا استقبار او دن چه دنن دا حقنا بس اللونی ولی فا خزنا و بسنی و بسنی و من دلالا و جنود او دادا لکر را فنا بسنا و من پس غرقم کرسی تیلیم نے پا دریاب کی پا سمندر مرلو کر پنز رو گورا کیا پسرن کانشو آخی بسو زوارینین انجام دا ظالمانو سنگا انجام سا دے ظالمان سحالی شو او دے قتل اللہ سبا کرد او گورا دا فیرون دا ورقی دو چی دے مغار کرے دل تم دا سراحت موجود دے فا خزنا ہو دے نمونی وقت و جنوده او د لخر میمونی و نفن بزناهم دا طولم غرق و دکل تلیم می دریاب کی دارت دیرا ابن عربی دا خبره او دارنگا مناطقونا چی فران ہوئی نده غرق شوه فران غرق شوه نه دستی دی فا خزناه و جنوده او فن بزناهم تلیم فانگر که پکانا آقیبت و زوالی فسوگو رسرنش انجام دا ظالمانو و جالناو ما امتن او گرتولی واللہو ممدی دا فرانیان امتن پیشواگان یدون الاننار چرا بلل خلق پا دنیا کی الاننار اورتا خلق اورتا را بلل سمانا دا کفر دایانو دا بیدین دایانو خلق اورتا را بلل دن دعوت کو کرن باطل پرستم دعوتی کرن تبلیغ یعنی باطل تبلیغ اور دعوت کی پرچار کی اللہ دی تبلیغ اور دی دعوت خلق اور تا بوتلل دا کفر دعوت دا شرک دعوت او دا دعوت کی ما علم درکم من الہ غیری زنان تے دا خدا ہے دعوت دار ہے اگا دعوت او خلق ای طرح بدل چی ما تلا ما تبا قانون دان قانون سازو آئے اختیار من بما گرائیں نو خلق اور طرح بدل وہ سمجھتا کرنا چاہتے وجہ اللہ امتا اللہ امامان مکڑل سنگے امامان ویدون الاننار داس امامان کہ خلق اور طرح بلل وہ سم امامان ہی گئنا اس نہیں دے جماعت امام سے دے خلق سے طرح بلل یدون الاننار مقتدیان شاگردان اور طرح شرک بیدت بانی بوزی را بلی دام آغا امتا دیخوا دیوی مونگ امامان ہے کہ کم امامیں اگر امام چی یدون الاننار کو یدون الالجنہ امام سے دے نا امام آنی فلکو تبوی قرآن لمو عرض ہے توحید سنت لمو عرض ہے درس لمو عرض ہے او دا قرآن نے منے کئی پا شرکو پا بلعاتو پا بیدنو بانے اختا کئی نو دا دی امتا یدون الاننار دا غا امت ویوم القیامت او پرد قیامت بم لا یون سرون دی سر امدادو نکڑیشی وادبانا عمر پسیم کر اللہ ہوئی تھی آج دی دنیا پا دی دنیا کے لانت اللانت پا دی دنیا کے میں مر پسی لانت کر لانت دی دنیا دی کی کرن پا کافر لانت دی کی تو فیرون لانت دارے ہوئی شوئے قرآن دے رہے ہاں تو مسلمان با لانت نا ہے حدیث کی منہ را رہا ہے مسلمان با لانت منہ مسلمان با لانت دی بھی لکھی کافر مانے ہوئی شوئے لکھا دا باتی کافر تو با مسلمان با لانت منہ رہے ذکر چھے لانت ہوئے یا و تا کافر ہوئے نو آغا واپس پتا بانے را فروزی چاہو دا لانت مستحق نہیں یا آغا کافر نہیں او دیسے کہیں حدیث کے منہ را گرے ہو فیرون تے صرف ویستے گئے لیو وادبانا ہوں پی آدھی دنیا لانا تو دنیا کے میں مر پسے لانت کر او دی لانت چاہتا ہوئے یزید تا لانت ہوئے تو یزید تیوی لانتی اے پتا دی لانتی تو یزید بانے لانت ہوئے فیران بانے دی رکھنے رہتا چرتا لانت ہوئے جیسے چھے فیران علیہ اللہ آئین اللہ تاکی چرتا ہوئی مندہ غسین ہوئی نوچھے پا قرآن ثابت لانت تے پہ پاگا لانت نے پا یزید بانے لانت رہے نو کزا نور سنی نور سنی زمانگا نور سر اتفاق نہ کہے نو پا دے کے خود طول متفق بھی کنا چھے یزید کی ایمان و مومن ہو نو پا مومن بانے لانت دا خدا قائد کتابوں نے کچھ پا مومن لانت نشتا او شرع فقه اکبر ہوئی چی پا یزید بانے لانت ویلو منی صرف دا ایمان دا وجنا آگا چی سور پسیل و خلق جو اکرا خود دروغ دی دی خوکار را سرا نمانی دا تا سپا خیدہ ظلم کرے زیادے کرے حسین رضی اللہ علیہ شہید کرے دی آلی بیت شہید کرے دی نو زدغ ظلم پوری زد دام رشو زد سلق وقت دا پارا باونی چی ظالمو نو کافر خوو کن چی دا لعنت مستحق بیش حدیث کی خمانی را گره وقت زمو قائلم داوی چی لعنت پا یزید وانی ویل منی او تا سو یزید لعنتی نا او دویم دا چی ظالمم نده دا تاریخ دروغ دی چی یزید ورطا پلی چی حسین آغا رضی اللہ عنہ شہید کرے رہے اتے خبرم نہیں گورنر او شیعگان ہوا چلے او چاہتا پتاولا کیا نو بد رضی ویلیو پا گورنر ہوں دانا بھئی دو نظر دیام سڑے ہوئی میں سیدہ چی دا حسین زلان دا رجوع چتا دا یزید رحم اللہ تابعی رہے دا صحابی سوئے رہے خود دم رو آیا چی او سیاسی غلطی تے شوئے رہا کبیم ام پا صورت کی چکم عام واقعہ کم محققین علماء بیانے عام واقعہ چھے سیاسی غلطی دارا یا سیاسی مجبوری دارا چھے ستا پا ملک کے ستا پا دور حکومت کے دون علی و سانحہ کی جیون اتنا خبرے گئے اور یادا چھے ستا با گورنر دا سکئی نو دمرا ہم آ برن آرد اگر تیشو پا صورت کے چھے کل دو میری شی چھے یزید رحم اللہ تا معلوماتو اغوی چھ دے دی کوفی ترانیش تو بغاوت جو شیعگان دے اخفر لاز کے والی نو گورنر زیدانی دیو چھے دن رانیشی و کوشش دو کچھ واپا چکا ٹک دا نو خواہ و سرزیاتے اکو کن خدا و صورت کے چکم دا خول ہوئی زمان دا استاز اللہ مانیوی رحم اللہ پنیز خود دا غصت ای خبرم سینا دا خو اغوا کرے شر دا حجنا اغوا کرے شوے دے اوچت کرے شوے دے بوتل شوے دے او اغل تا چکلا پتا لگی درے دا نو دا ابن سعد فوج اغا دستا دا دے افاظت تا پار راغلے نو اغل تا شید کرے شوے اچھے افاظت تا رالا دیو تا غزے کی دا اغوا بوتل دے پتیخ تے بوتل دے اغنے دے تلے پخبلا اغو دیو اغوا کرے دی تختول ہو اول تے بیا شید کرے نو دا کی واقع دا چیز تو کی نی خبر شید ویتا پل پا یزید بانی وی اغدا سے اکرد بارا انو خبر دا لانتوا کذا دا غا نم مانے نو دا خنے کنا دا قائد کتابو نم لبولی کی چی اغا ایمان ورکیو مومنو او پا مومن لانت نکی انو والی پی لانتوا واتبانا او پی آزی دنیا لانا اور پسی کمم پدی پسی پدی دنیا کم لانا ویوم القیامت فرد قیامت بمہم دی من المبوحین دا بد شکلو نہیں دا فرعونیان ولقد آتینا موسیٰ ولقد آتینا موسیٰ الکتاب دوس یو بل نعمت بیانے مکی یو نعمت بیان کرنا موسیٰ علیہ السلام حلاق دا فرعون او دا دشمن دشمن میں والا حلاق دا یو نعمت نو دے میں نام اغدا چی کتاب میں والا ورکڑے تورات کرنا ذاتم نعمت بیان ولقد یقینا اتینا موسی الکتاب ورکڑے موسی علیہ السلام تے کتاب میں بعد ما پس داغینا ہلکنا القرون الاولى کہ ہلاکڑے مونگا وا پیڑے او قوم نڈمبنی اڑمبنی منی قوم نہ مون تباکی داغیر تباین ابادم دو قرون دو قوم نو تباین ابادم موسی علیہ السلام تے کتاب تورات ورکڑو دس کتاب بصائر للناس چی دا عبرت دا خلقو دا پارا بسائیو دا زرست ترگی وی دا عبرت خبری وی پاہی کم لیننا چی دا خلقو دا پارا آغا دا آغی زمانی خلق و خودن و ہدایت دا آغی زمانی دا خلقو دا پارا و رحمتن و رحمتو لعل لهم دے دا پارا تذکر کرونی چی دیت نصیت قبول کی کتاب ہمی دے دا پارا ور کرو دلتا ولقد آتینا موسی الکتاب من بعد ما اهلکنا القرون الاولی موسی علیہ السلام نے بھی کتاب ورکڑے پس دا ہلاکت دا مخکینو قومونو نا تفسیر ابن کثیر و مفسرین وئی چھے تا قدے باندی دلیل دے چھا اقوام محلکا چھے ہلاکلی شیو او قومونا چھے لوے لوے قومونا تباشیوی دے عام عمومی او استحصالی عذابون راغلی دی نو داغی نباد تورات ورکڑی شوید نو معلوم دادا چی دا تورات نباد بیا غط عذابونا و استحصاری عذابونا با غط و غط قومونو با نیر اغلی چی طور قوم تبای شوید و پورا قومت تبای شوید ولی قرآن سوید
وی احلکنا تورات میں ورکڑا میں بعد ما احلکنا القرون الاولا او قرون اولا محلک کری و داغی نباد امدلا تورات ورکڑا
نو تفسیر ابن کثیر ہوئی
ابن کثیر والا
چھے دتے تورات نباد عام عذاب دا تنرے راغرے
چھے آغا طول قرن طول قوم اور طول امت تباشی دا تے عذاب بیانے راغرے
راغرے دے او چرت پا طائفہ طائفہ چرت پا اکری چرت پا دا چھے لوگوں کو نگا تے عذاب راغرے
عمومی عذاب استحصاری عذاب
کہ طول امت و قرن تباہ کی ختمی کی دا سے عذاب تورات نباد دینے را
ہاں تورات نباد را غلی
اور اکا خپلو گو را
دا سے عذاب نہیں را غلی لکا عادیان باندے سمودیان باندے قوم نوح علیہ السلام باندے قوم لوط علیہ السلام باندے
دا سے عذاب انہیں بیا تورات نباد
کرا غلی دی نو دا سے پتائفہ تائفہ انفرادی عذاب راغلے
ٹول قوم ٹول امت ٹول قرن نہ لیتا باق
تردی چی دا موسیٰ علیہ السلام پا دے امت کی پا بنی اسرائیل عذاب راغلے دے
آغا خالی روز والا باندے
آغا ٹول قوم تبا شوئے
نا
اچی صرف چا خکار کرو
ہیلے کولا
نہیں نشادو گا جو شو بس
دا غمت خرا غلے
دا آغا ٹول قوم نہ لے ٹول کلے نہ لیتا باق شوئے
دا عمومی عذاب دا قرن و ٹول امت دا تورات نباد نہیں راغلے
دیکھیں حکمت تو
وجہ سوا
چیزا تورات نباد تے سالی عذاب عمومی عذاب ختم شو
نہیں وجہ سوا
یہ وجہ خدا وا چی تر اس پوری جہاد نو فرد
اور پا تورات کے دو جہاد فرضیت را رہے
نو دے دو پارے عام عذاب بن کر کی چونکہ عذاب نو نو چی سرکشی با قوموں پر نو ما بونی ول
اللہ پا کوئی
اس دو جہاد نباد اس بدتار کنی ول کوئی
اسے زننی سب
اور کہ بغاوت کئی ظلم زیادہ کئی
نتا سو بے نہیں سے
دا جہاد پر ذریعہ پر تورا بے سر واقع ہے
انور
کری وخیمی وخیم بس اب تا جی ظلم مہربانی کئی دو
اسے انسانان تا پریخوا مسلمانان تا پریخوا
نزے کے عام استحصاری عذابونا بن
دا پا کیا حکمت اور نمتاوا
نزا دلیل اور اب سورہ یاسین کے پکار راجی دا آیات ساتھ ہے التوی بیت پتائید کی وائیو دیدے پورے دا سورہ قصص اولا حصہ ختم شو
چھ پدے کے تفصیلی واقعی دا موسیٰ علیہ السلام پا مقامات وانے مشتمل وا
اور پدے کے تسلی و تحضیز فی تبلیغ واقعی دا موسیٰ علیہ السلام
موسیٰ علیہ السلام قدم پا قدم تکلیف تیر کرے دے
خدا حق خبرے اور دعوت نا پشاشے وینے دے
نو دیو جنا
تب ہم نا پشاکے گی
تب ہم پشاکی گنا مسئلہ و بیانے
دے میسو ددی چواری سیاتنا ترخیر پورے
پدی کی بیان دا مقاصد عرباؤ گئی
اصل اور مقاصد بیانے
تسلیوش کو مخی کرنا
نو اہم مسائل و مضامین خی
مقاصد عربا یعنی توحید رسالت
قیامت و کتاب
اور سلور مسائل
اب آیا نہیں
ناول شروع صداقت رسول نہ کہی
وما کنت بجانب الغربی اذ قضینا الی موسی الامر وما کنت من الشاہدین
صداقت در رسول در نبی علیہ السلام رسالت اثبات
اور پاغیبہ نے دلائل اور شواہد پیش کی
در نبی علیہ السلام پر رسالت ولی
دعوت چاہ کا اول
اول مخاطب پیغمبر کا صلی اللہ علیہ وسلم
اب دعوت کی
متدائی در رسول
متصری ساتا موسیٰ علیہ السلام تا گورا
او ستا دا رسالت دلیل سرے
نو شواہد اور دلیل پیش گئی
اور دلیل والے دلتا گردولے نے
عدم حضور
او
عدم حضور
او ستا دا اخبار صادقہ
ستا پر رسالت دلیل
عدم حضور سمانا
او گورا
دا موسیٰ علیہ السلام دا حالات چلی ہوئے
اور دا مدین دا حالات دی ہوئے
نو تو مدین کے وی پیغمبر ته په کوی کوي موسی علیہ السلام سره
نه ني
دا زمانه ني او نه دا زمانه د خلکو سره د ملاقات شړي چې دا وی تا دا قصه کړي واقع ویلي نه دا قرن زمانه خلکو سره ملاقات شوی دی نه تخبر عمل ته موجود وي او دا چې خبرې کوي دا اخبار د غیبو رښتینی صادق او رښتینی واقعیات وینو دا د دې دلیل چې دا بغیر د وحی نه کیږي کنه او چې چاته وایو چې پیغمبري ته پیغمبر نو دا عدم حضور او دا اخبار صادقه د نبی علیہ الصلات والسلام پر رسالت باندې دلیل کړي د نبی علیہ السلام رسالت ثابت دی و ما كنت تنو پیغمبر بی جانب الغربی په طرف مغربي باندې طرف مغربي مراد ته کوئی تور دی ولی تور مغرب طرف ته لګر اما كنت بجانب الغربي او نه ویته پیغمبر په مغربي تور کې اس قضاینا الی موسی السلام کله چې مونږه حواله کاو الی موسی موسی علیہ السلام تعالی امر کار د نبوت کار د پیغمبره کله چې ول نبوت ورکاو هغه بیان شو مخکې کنه نو تو سره وی نه تنه وی و ما كنت اوتنی من الشاهدین د حاضر ناظرنا تا حاضر ناظر خونه وی کنه چلته موجود یو تا خپل لیدلی دا نه دی او دا بیان بیا مو کو نو دا څه دی دی دا نه بو دی و هیڅ څه شوی نه کا وګوره دا قدیم دلیل شو چې پیغمبر حاضر ناظر نه دی دا بریان عقیده پیغمبر سی حاضر ناظری دا وی سی و ما كنت من الشاهدین او نه ته پیغمبر دا حاضر ناظر نه ته په خوا وخت کې حاضر ناظر نه وی حاضر ناظر نه ما كنت من الشاهدین او ما كنت بجانب الغربی نه کی دا حاضر ناظر او نه کی دا پیغمبر دا حضور دا ته موجود یا ولکن لیکن مون انشانا پیدا کړل قرونن پیړو زمانی قومنا فتطاول علیهم العمر نو پس اوږد شو پاغی باندې عمر او زمانه تنوی التا خو مونږ دا وینا با قرون او خلق پیدا کول پیدا کول عمرونه ملور کول پای باندې یو عمر ډیر زیات شو عمر په ډیر تیر شو زارا زابونه ایر کړل د زړو انبیار مصطلح کلمات یې هیر کړل او اعراض له حق نه وکړو چې حق نه اعراض وکړو نو تم راولې غلې دلته پارستان نه کا کو سر مقدری ولكن عشانا قرونا فتطاول عليهم العمر نو فارسلنا فارسلناك لكن مونگا پیدا کرل قرونا زمانو والا پیڑو والا قرونا قومنا فتطاول عليهم العمر نو بس دیا بس اوگو چپ دیمان عمر نو اعراض نا حق ناوکر نو بس تم ترو لے گرے پیغمبر تم تا پیغمبر وما كنت ساويا في اهل مدين او نويت مقيم اسيدون كه في اهل مدين مدين وارو ترم تم مدين كه نو سي دي كنا تتلو اهل ما ياتنا چه تالو سي باغي باندي آياتنا زمو آياتنا ولكننا لكن مون كنا مرسلين لگون كي مون لگون كي استاد پیغمبر كون كي مون استاد سمعنا مدین کے منع رہے کہنا مدین واقعات کے بیان ہر کم نہیں ما کنت ساویان ساویان ویلی کی مقیم تا ساوی وی مقیم تا مقیم مقیم تا ویلی کی شیر قرآن رحم اللہ وی دیوبن کیوں نو مولانا عزازلی دیوبندی رحم اللہ لے شیخ الادب دو دا دیوبن دا شیر قرآن رحم اللہ استاد مولانا عزازلی دیوبندی اغا په دې ډیرو کتابونو حاشی میاشیلی کتابونو املی کړی دی لوی شیخ قرآن ابو لوی سره شیخ قرآن هم الله استاد نو وای دیوبن کې اغا حماسه دی دا د علم ادب یو کتاب دی نو پای کې یو شعر راغی دا شعر وقالو اتبکی لکل قبر رایته لقبر ثواب اللوا وتکادی کی دا شعر را نو یا غبا که دا کار ازادری دیو بنی رحم اللہ او چی او لغت گران را غی کنن نو تپوس بے کو قرآن کیو خواه قرآن نو خواه چی دا لغت قرآن کی استعمال دی کنن نو ما و تا اکثر زن دا قرآن ایت ہوئی دا چی او قرآن رحم اللہ خو حسین رحم اللہ سر قرآن درد کرن اگر بات سر ہو کنن قرآن خو تا یاد نو ما تا بے بیا پیشوری قاری وی پیشوری قاری هغه وخت کې لکه سوال پیښور کولی چابې ده کنه یو پیښور مشهور ما ته پیښوري قاری ما ته پیښوري قاری وایې کنه ما وته وې چې دا ځای راغی یی ما ته وې چې کوم ځای وایې یو طالب بل ټول خلی شي چې نه قران کې دانشته ساویان دا قران کې نشي ما ته وې چې څه سره وی ما وته د سوره قصص اول یې چې ختم شي او دویم یې چې شروع کیږي نو پدیم آیات کی دار آگر ہے کہ وما کنت ساویان پیاری مدین ایماتی کے ستلک دیو گوا ہے داول ایسا و دویم ایسا دیتا مطلب ایماتی چی سورہ قصص دیسی رہے اول ایسا کی تسریور کئی پا واقع دا او تحسیس فی تبلیف پا واقع دا منسار کرام او ایسا چی ختم چی دویم شروع کی پائی کے صداقت رسول لے مقاتل ارباب آیا نہیں او پا دویم آیات کی دار پس استعمال شوئے وما کن تساویان کی آلی مادیان دا مادہ استعمال مادہ چھ دا سنگوی ما چھ مادہ استاد نا پدی تر قرآن رہ رہے نا قرآن دعوو دا جسی وغیرہ ادا درست مادہ سیدیم اللہ خصوصیت ہوگا نو ساویان اسی دن کی توئی او دارن مقیم توئی وما کن تساویان تنوے پیغمبر ہو اسی دن کے پی آلی مادیان مادیان والاو کیم مدین والاو کم تاک توک ننو کڑی چی دا مدین دا واقعات و حالات پا خپل سترگی لیدلی دینو چی زکا مکی والا داوے تا چی نو کن حالتا منوی تسلو آلے ام آیاتینا چی تالوست دے پدی بانی زمگا آیاتونا تیسا مطلب تاسو خیال دے دا روز تو الفاظ آئے کنے لگی پیغمبرت پا مدین کے نو سے دے چی دا مدین آ حالات دا پا خپل سترگو چی شمدید لیدلی دی دا چی ندا چی خود دیتا مطلب چه تسلو آلیم آیاتینا چه تابلوست ہے پاغی بانی زمگا یا سنا خبر ہے روشان دا او دا دی روز تو وہ تر تعلق نراجی تال تنوے چه شمدید حالات دی لیدلوے او اغتو زی مکی والا تا بیانین مکی والا وی چه مالا تا خو پیغمبر نیو خو پس ترگو دی لیدلی دی کر دا چه ننا تا خو مادین کی وینا نو آدم آنا کی نوے خدا دی دلیل لے چه تو پیغمبر ہے خو دا تس مارے ما آیاتنا چیتا پاوی آیاتون لسترے پاوی ناوی سر دا دے آیاتون لسر ستالو اصل یا دا علیہم نمراد دلتا دا موجودا خلقی آدھے دا موجودا دا مدین کنوے مدین کنوے کن چی دا مدین حالاتی چی شمدید لیدلے وے تس دو علیہم او تابیا لسترے علیہم پدی موجودو خلقو بانے آیاتنا زمگا غنخی و دلائل دا مدین دا مدین خبری تا جیدلی و دیدی تا موجودا تا بیان کرے وی دا سمنوا دا سنوا نسو وی ولیکن نا لیکن کن نامونگا مرسلین لیگون کی نتمون پیغمبر رو لے گلے نو پوہی دا تا واقعات بیان شنو تا بیتا بیان ورنان تا خطا نوی نا لیہم بدا موجودا یا دی مکی والا او یاد دوی ممانا تسلو علیہم آیا سنا تسلو علیہم نمراد تلاوت علی الشیخ او قرات علی الشیخ دا محدثین استلال قرات علیه ما بقل شیخ معنی حدیث الاستر نو قرات علی الشیخ دیتا وی قرات علی الشیخ چه دیتا وی لکی چه استاز وی خیو شاگر دیورتا او ری دیتا قرات علی الشیخ وی او تلاوت علی الشیخ وی نو مطلب تو اس دا کول بس دا مانا نو دا مانا شو بیا وما کن تساویان کی آلی مدین تنوی اسیدون کی پیغمبرا وما دین والاو کتلو آلیم آیاتنا چه تیز دکڑیو والاو واقعاتو خبری آلیم دا مدین والاونا تتلو پا مانا دیز دکڑ شو بیا آقا چما کموی تیز دعوت علی شیخ قرات علی شیخ پا مانا دیز دکڑ دا جی کرن دا شیخ نیز دکڑا تسلو علیہم چه تیز دکڑیو علیہم دا مدین والاونا آیاتنا زمون دغا دا قدرت نخے سمانا نمدین کے اسی دلیوے افاغ کی تیر شما ماکن تسیار پیارے مدین اوزک مدین کے نوے اسی دلی او سڑے پہ یوکڑی کی اسی دلی دی خدا کری والا یو سڑی نا کی سووری نوی وسط تسلو علیہم آیاتنا نتا داغی دکڑی والاونا تیز دکڑا کرے را نپا کیو سے دلے والا اکری والا انہیں دیز دکڑا کرے را کیا دیتا ہو سا نقل کیو بیان ہے خانو سچر دے چی بیان ہے نو مدین کے پاتے شوے انہیں دا مدین والا انہیں دیز دکڑا کرے را آل سرم دے ملاقات نہ دے شوے دا خلقو سرم ولیکن نا لیکن کننا مونگو مرسلین لیگون کی نو مون تراولے گلے پیغمبرم کڑے پیغمبرم کڑے نو سب تا تو وحی کی دا وحی اگا بیان دے چھتی دیتا کیا بس